tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, pozdrav, ja sam Marijana Radulović. Mogu da podnesem buku pop muzike, pa čak i glupost njenih izvođača. Ono što ne mogu da podnesem jesu trućanje intelektualaca, ozbiljan članak u Timesu o umetnosti Beatlesa, kako je njihov novi long play, umetnički događaj godine, ili izjava Marshalla McLuhana kako nas Beatlesi rečito posmatraju svojim novim načinom percepcije. Beatlesi nisu ništa drugo, rekao je 1967. Anthony Burgess, jedan od najznačajnijih britanskih pisaca, do jedna verzija zvučnog pakla. Istovremeno su suviše malo za pakao, već su dovoljno osuđeni time da budu onakvi kakvi su. Dakle, u godini smo 1967. Čuli smo jednu vrlo oštru kritiku rock'n'roll muzike, i to iz Britanije, zemlje koja je u Sjedinjene Države izvozila ovu muziku ili ovu podkulturu čitavom svetu. Marko Perić bavio se iz istorijske vizure dolaskom rock'n'rolla na radio televiziju Beograd, prateći prve dve ključne godine, 1967. do 1969. Kroz fenomena rock muzike otkrivalo se i niz drugih detalja o tadašnjem društvu, od sukoba generacija, kontrasta tradicionalnog i modernog, ali rušio je, rekla bih, ovim radom i određene falsifikovane slike o jugoslovenskoj prošlosti ili generalno o jugoslovenskom socijalizmu. Dakle, otpor rock'n'roll muzici i subkulturi ili novom modelu kulture mladih bio je evidentan i u zemljama nastanka ove muzike i ove kulture, sve dok ga nisu sa svom svojom subverzivnošću upakovali u konzumerizam, pretvorili u životni stil za prodaju. Marko, dobar dan, i evo, vi ste se rodili mnogo kasnije od ovih godina, ovo je praktično bio vaš master rad, ovo istraživanje pre nekoliko godina, nagrađeno je nagradom Andrej Mitrović, preporučeno za štampu u ediciji Radio Televizije Srbije danas. Ja predlažem da razgovor započnemo upravo od ovog generacijskog sukoba sa kojim sam i počela citat. Naime, ovde u ovom radu nadamo se da će biti uskoro i štampana knjiga, pa će mnogi čitaoci moći to da vide. Našli ste preko arhivskog materijala niz detalja koji je svedočio o sukobu generacija i naprosto različite percepcije te nove vrste podkulturnog fenomena rock'n'rolla koji se sredinom 50. godina rodio u Americi, vrlo brzo prešao u Britaniju, a kasnije i na čitavo ostatak Evrope i sveta.
Tako je, rock'n'roll kao kulturni fenomen uvezan sa zapada u Jugoslaviji je izazvao ovako različite mišljenja i različite stavove u svim sferama društva tokom 60. godina, uglavnom, dok se razvijao i rastao i uopšte širio se po celoj zemlji i postajao dostupan ne samo gradskoj omladini, kako je to bilo u početku, već i putem samih medija, što je obrađujem u radu, je do kraja te decenije već postao legitiman izraz mladih ljudi širom zemlje. I prosto, da, upravo je taj sukob generacija neka ovako glavna tema o kojoj može se priča kad se priča o rock'n'rollu 60. godina. I tu isto onda imamo različite neke probleme, kao što i sama partija primetila, jer ona sve vrijeme posmatra kako teče taj rock'n'roll i kako se odvija njegov rast kroz medije i putem radija, kroz emisije Radio Beograda od Nikole Karaklajića i Nikole Neškovića, pa putem časopisa Jukebox i na kraju i dolaskom na samu televiziju što je bila tema mog rada, kao ovako neki završan, da kažem, tačka na legitimitet tog rock'n'rolla, kao adekvatnog izraza omladine u socijalističkoj Jugoslaviji.
Da se malo vratimo na taj globalni kontekst dolaska rock'n'rolla u Jugoslaviju. Dakle, godina je 67. To je 10. godina nakon raskida Jugoslavije, jugoslavenske politike i jugoslavenskog vodstva sa Sovjetskim savezom. Dakle, Jugoslavija ne pripada istočnom bloku, nego je nesvrstana, drugačija. I sad, šta se u tim specifičnostima, praktično vaša teza ili jedna od teza u vašem radu jeste i ta da je Jugoslaviji bilo u interesu u međunarodnim okvirima Jugoslavije, i svjetskoj javnosti pokaže drugačija od zemalja istočnog bloka.
Jeste, Jugoslavija je konkretno partija prihvatila taj rock'n'roll kao fenomen kojim će da pokaže svetu da je Jugoslavija zemlja koja je otvorena za mir i saradnju ka celom svetu, i ka istoku i ka zapadu. I prosto imamo primere kao što je Festival mladih u Sofiji 68. gde se okupljaju uglavnom mladi iz zemalja istočnog bloka, i tu partija zaključuje hajmo da pošaljemo tamo jedan naš električarski sastav da se, jel te, vidi, da mi pokažemo na taj način da smo otvoreni prema celom svijetu, da usvojamo stvari i kulturu i sa zapada, i da smo spremni da to pokažemo istoku.
Jugoslavija se, vi ste koristili izvore istražujući ovaj period rock'n'rolla, ne samo radijske i televizijske emisije, nego i različite arhivske materijale, naravno časopise koji su se rađali uz rock'n'roll.
Da, to su bili časopisi i iz arhiva je to bila uglavnom partijska građa, gde sam posmatrao baš to što sam sad napomenuo, kako je partija videla taj rock'n'roll i kako je uvidela da on može, ako se upakuje i ako se adekvatno poveže sa drugim nekim elementima iz socijalističke kulture, kao što su radne akcije, brigadirske pesme, i to kako rock'n'roll zapravo, kako može lako da mu se uzme ta subverzivna nota i da se prilagodi okolnostima i da faktički
kako
radi.
Kako ste vi za potrebe svog rada, poko što ste koristili niz literature, definisali rock'n'roll? Šta je rock'n'roll? Govorite subverzivnost i potkopavanje. Čega? Čega je on bio potkopavanje u zapadnom svetu, a čega je trebao da bude u socijalističkom društvu, i u kome smislu je tu nađena kopča?
Da, pa potkopavanje nekih tradicionalnih normi, jer prosto svaka nova generacija gradi neku svoju novu kulturu i uvek će da bude trn u oku starijima koji tu njihovu progresivnost vide kao napad na moral i uopšte sve te neke temelje pristojnosti u društvu kojih mora da se drži omladina tokom svog rasta i obrazovanja. I tako isto bilo i u Jugoslaviji. Konkretno su bili napadani kao i svuda drugde u svetu mladići što nose duge kose, devojke sa mini suknjama, a kod nas je tu bila i ta nota da je to subverzivno za sam socijalistički sistem, zato što promoviše tu neku život, taj neki životni pogled da možeš lepo da se provodiš, to jest da uživaš u toj kulturi, da učestvuješ u toj kulturi, Ne tako što ćeš plaćati to učestvovanje, jer to učestvovanje se plaćalo, trebalo je platiti nove ploče, trebalo je kupiti skupe za to vreme instrumente da se osnuje bende da bi mogao da sviraš. Gledalo se na to kao na nešto što je strano socijalističkoj omladini koja pre svega treba živi od svog rada.
Dobro, tu imamo te... u obziri da je upravo 68. da je jedna od studentskih pitanja i tema bila takozvana crvena buržuazija, odnosno to veliko raslojavanje u društvu. Na jednoj strani ideologija tog društva je bila jednakost, a na drugoj ljudi su primetili, eto, to je bilo iskazano između ostalog u studentskom pokretu.
Ti godina su se mogli raslojavanje. Mogli su se pročitati, na primjer, u Ninu tekstovi Bogdana Tirnanića ili Mome Kapora. Evo konkretno Moma Kapor kaže: kada se govori o opsednutosti ovom vrstom droge, onda se obično zaboravlja da je mladi naraštaj koga ispitujemo sasvim uzak i malobrojan, da bi se iz njega mogao izvesti bilo kakav šire primijenjeni zaključak. Taj krug omeđen usko svojom socijalnom pripadnošću, primanjima očeva, mogućnostima da se kupi ova ili ona ploča, ova ili onaj gramofon, predstavlja gotovo lokalnu pojavu. Tačnije rečeno, opsesija prestaje na ivicama nekoliko velikih gradova. Sinovi nekadašnjih antikonformista i pobunjenika počinju da se druže sa izdancima upropašćenih patricijskih porodica koji žive od inostrane milostinje svojih izgnanih rođaka. Naviknut na priče o niskim početnim platama i na sve strahote života van velikog grada, on se užasava bilo kakvog razbijanja kaveza, produžavajući svoje detinjstvo u nadogled. Šta mu ostaje? Pad u zagrlje toplih, osvetljenih ritmova bit muzike u kojima će pronaći sva rešenja. Dakle, prosto, mnogi ukazuju na to da taj vid zabave nije za socijalističku omladinu koja će, jel te, od svog rada plaćati
dobro,
svoju jednog, zabavu.
Dobro, jednu drugačiju kritiku smo mogli čuti iz Sred Britanije, također jednog britanskog važnog pisca. Ajde sada da čujemo Elvisa Prislija, odnosno osobu koja se uzima za početak rock'n'rolla u Americi, ili ako hoćemo veliku inspiraciju onima koji su rock doneli u Jugoslaviju.
Može. Train a ride 16 coaches long. Train a ride 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, baby. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down, down the line. Bringing my baby, 'cause she's my all, my, she's my all, my. Train, train. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again.
Woo! Dakle, pričamo o dolasku rock'n'rolla na radioteleviziju Beograd. Godina o kojima razgovaramo su 1967. do 1969. Marko Perić, istoričar, je naš gost koji se bavio ovom temom. Ime Nikole Karaklajića važno je u ovoj istoriji od prve radijske emisije do podrške praktično koju je on dao i prvoj televizijskoj emisiji o rock'n'rollu. Pa, da se setimo malo Nikole Karaklajića i te jedne od emisija, bilo ih je nekoliko na Radio Beograd, konkretno na drugom programu Radio Beograda počinje ta emisija.
Jeste,
i nekoliko imena imala, evo izvolite.
Jeste, prvo je Karaklajić imao emisiju Sastanak u 9:05 i na radio na Beograd Vojci. Koja je...
To je ovi radio talasi, Radio Beograd 2, mnogo kasnije će postojati Radio 202.
Je. Jest, da,
tad
da.
Postoji prvi program radija i drugi program, ne znam da li postoji treći program, i to su jedini programi državnog radija i televizije. Televizija se tek rađa s njom.
Jeste, s tim što je u to vreme signal Beograd 2 bio slabiji od
prvog programa,
od prvog programa. Mm-hmm. I baš zato je bitan taj Karaklajićev prelaz na prvi program i mm-hmm. njegovu poznatiju svakako mm-hmm. emisiju Večer uz radio.
Mm-hmm.
I prosto, da, Karaklajić je nezamenjiva figura kad se priča o dolasku rock'n'rolla na i radio i na televiziju i uopšte njegovo probijanje kroz jugoslovenske medije preko tokom 60. godine, jer on je prosto učestvovao i vodio je sve te radijske emisije, imao je veliku ulogu i kod časopisa Jukebox, koji je bio najpopularniji časopis.
Dobro, da kažemo da se radilo u svakom slučaju o uspešnom čovjeku.
Jeste,
koji je bio, međunarodni šahista.
U pitanju je bio naš cenjeni međunarodni šahista, koji je upravo tu svoju, da kažemo, sportsku karijeru i putovanje po svetu iskoristio da se upozna sa, kako se tada nazivalo, beat muzikom, koja je osvajala mlade širom zapada, i video je prosto i da kod nas omladina želi tako nešto, voli tako nešto, i uspešno je to promovisao prvo preko radija, a kasnije i pokrenuo na samoj televiziji.
Da, praktično su ljudi, znači to u gradovima, i onaj koji ima, a radio je bilo dosta raširen medij među stanovnicima Jugoslavije 60. godina, televizija tek dolazi, televizijski aparat, i praktično i rock'n'roll se rađa sa televizijom.
Uporedno, pa,
u Americi, tako i
baš
kod nas.
Baš od, zapravo od početka emitovanja emisije Koncert za ludi mladi svet u januara 67. pa do njenog kraja u 69. broj korisnika TV, to jest broj ljudi koji posjeduju TV prijemnik se, mislim, utrostručio u Srbiji. Tako da baš u tim glavnim godinama ekspanzije televizije to ide uporedno i sa ekspanzijom rock'n'rolla.
Da, rock'n'roll na radiju, rekao smo, Nikola Karaklajić, kako se praktično pre nego što je rock'n'roll došao na radiju i do pokretanja emisije koje je vodio i uređivao Nikola Karaklajić, za rock'n'roll su čuli ljudi koji su imali nekog u inostranstvu. Yes. I preko ploča koje su donošene, Radio Luksemburg je tu također
Radio
odigrao.
Radio Luksemburg je bila, prosto svi ti prvi beogradski vokalni instrumentalni sastavi početkom 60-ih su sve te pesme koje su svirali po Euridici, gradskom podrumu i kasnije Domu omladine, oni su, dosta njih je sve to slušalo sa Radio Luksemburga i direktno skidalo odatle, nije imalo ni nigde da vidi tu muziku napisanu, prosto sve je išlo direktno sa radija na njihove probe u podrumima i na svirku nakon toga. Evo, odnosno na matine ili čajanku, igranku, kako se to tad nazivalo.
Čućemo sada špicu emisije u 9:05 radijske emisije Nikole Karaklajića, koja je praktično, ovo je jedna, da tako kažem, od špica, pošto su se one menjale, bilo ih je nekoliko, čak i naziv te emisije je bio u jednom periodu u 9:05, pa su onda menjana imena. Da. Dakle, ništa nije bilo u nekoj klasičnoj radijskoj šemi napravljeno kad je reč o toj emisiji, uključujući i ono što se slušalo. Praktično su emisije počivale na saradnji slušalca koji su imali prilike da donose ploče u Radio Beograd.
Jeste, i tako su se prvi put čule na Radio Beogradu i Beatles i Stones.
Da, evo, čućemo sada tu špicu, odnosno jedan njen segment.
Sastanak u 9:05.
I na današnjem sastanku ljubitelja zabavne muzike prisustvovat ćemo jednom muzičkom duelu.
Slušat ćemo najnovije ploče iz diskoteka naših slušalaca, a oni koji to žele mogu da učestvuju u našoj nagradnoj igri.
Evo, čuli smo upravo špicu prve emisije o rock'n'rollu na drugog programu Radio Beograda, koju je uređivao i vodio Nikola Karaklajić. Dakle, sve to što rekao smo o pločama, ali evo i nagradne igre su bile u opticu.
Jeste, bile su nagradne igre koje se odvijale u saradnji sa časopisom Student. A također kad pričamo o tome kako su sami slušalci učestvovali u uređivanju programa, tu moramo da pomenemo i ovo što sam malo čas hteo da kažem, da su i zapravo i Beatles i Stones prvi put pušteni na Radio Beogradu, tako što su to zapravo bile ploče od koje su doneli u zemlju. Beatles je konkretno doneo Radio Vekorać.
Mhm. Košarkaška zvezda.
Jeste, naravno. A čas da pusti, to jest da sa njegove ploče budu prvi put pušteni Stonci, imao Vlada Janković, Jet.
Uh-huh. A ovi neki prvi sastavi, odnosno muzičari amateri, može tako da se kaže, koji su bili praktično podržavani od tih emisija, ima ih nekoliko, ali u emisijama radija i televizije, radio je praktično promovisao, može se reći, tu američku i britansku muziku, odnosno rock and roll. Kad dolazi do televizijske emisije, to su uglavnom autori tada domaće muzike koji pevaju bilo te hitove Stonesa, Beatlesa i drugih zapadnoevropskih i američkih rockera, ili počinju čak to prepevavati na srpski.
To se dosta promenilo. U početku je većini bilo smešno, pa čak i reditelj emisije Koncert za ludi mlade svet Jovan Ristić kaže kako je njemu bilo smešno da prosto u emisiju ubacuje pokušaj prepeva na srpski jezik engleskih pesama, ali su vremenom i sami bendovi shvatili da je za njihovu promociju bitno da ipak imaju autorske pesme, i to se u samoj emisiji videlo na primjeru zagrebačkog benda Grupa 220 i sa njihovim singlom Osmijeh.
Ko je vršio odabir? Evo sad prešli smo na tu televizijsku emisiju, rekao smo s rađanjem televizije ukazala se ideja da ti sadržaj idu na daleko moćniji mediji, na mediji koji je, mada u to vreme ipak najveći broj ljudi u Jugoslaviji još uvek ima radio, i na radiju, radio aparat je mnogo više nego televiziju.
Jeste, ali prosto tad krajem 66. Se napravila takva atmosfera da je televizija, odnosno ljudi na televiziji, urednici programa, konkretno urednik muzičkog programa Slobodan Hrabić.
Mm-hmm, koji je bio muzički urednik muzičkog programa i na drugom programu Radio Beograd.
Jeste, da. Uvideo je da je cela stvar toliko već kroz medije došla u javnost, i preko radijskih emisija Nikole Karaklajića, Nikole Neškovića, i preko časopisa Jukebox, da bi prosto bilo neozbiljno za televiziju ako želi da se predstavi kao neki ozbiljan medij da se ne uključi u to.
Mm-hmm.
I to je godina i kada Gitarijade na sajmu privlače, okupe 10.000 mladih koji dođu i ceo dan slušaju bendovi, prosto atmosfera je bila takva da je televizija morala da se uključi u to.
E da, sad prvi urednik te emisije biva Ristić. Na reditelj. Televiziji reditelj Ristić.
Reditelj, da.
Jovan Ristić.
Jovan Ristić. Pa
kako zapravo je on postao urednik? Mi nismo rekli za Nikolu Karaklajića da on, što bi verovatno mnogi ljudi očekivali, nije bio član komunističke partije, a dobio je na neki
da,
način
baš tako.
Uslovno
on je
rečeno taj
to,
zadatak.
On je prosto sve to radio sa tim ugledom međunarodnog sportiste koji na vrhunski način predstavlja zemlju i to je bio njegov legitimitet da može da progura tu muziku mladih.
To je naprosto još jedan detalj koji ruši dominantne stereotipe od posljednjih decenija, da svi ljudi koji su nešto radili u javnosti su morali da budu članovi komunističke partije. Mi takvih primjera imamo i kod vrlo uspešnih, čak spoljnopolitičkih novinara koji nisu nikad bili članovi partije.
Tačno,
i mnogi
tako,
drugi ljudi u javnom životu.
Nikola Karaklajić je jedan od najboljih primjera kada pričamo o kulturi, konkretno o
ali je bilo i u pozorištu i na raznim drugim mestima ljudi. Idemo ponovo na tu televizijsku emisiju i na Jovana Ristića. Dakle, kako je izbor pao na njega i zašto baš oni, koji su bendovi dovođeni u tu emisiju?
Jeste, Jovan Ristić je pre toga bio pozorišni reditelj u Dadovu i prosto urednik muzičkog programa Slobodan Habić je video da tu ima potencijala da se napravi nešto novo i do tada nekonvencionalno za televiziju. I baš je hteo jednog reditelja...
Da, kao amatersko pozorište. Također je amaterizam prilično negovan u Jugoslaviji.
Hteo je reditelja koji je spreman da rizikuje i da pravi nešto novo. I Jovan Ristić se pokazao kao idealna osoba za to i prosto ta emisija Koncert za ludi mladi svet je u kratkom roku razbila sve konvencije kojih se tada držala televizija. Do tada, čak i kad su neki rock and roll sastavi bili na televiziji, to je sve bilo studijsko snimanje. On je uvideo da ovako jedna eksplozivna muzika
treba da izađe u vanjski
prostor. Mora da izađe u prostor, mora da se razbije ta koncepcija takozvanog filmskog kadra koji, kako on kaže, traje koliko je sam kadar, odnosno scena, zanimljiva. I kako je on sam volio da kaže, oni su, ne shvatajući ni sami šta tačno rade, osmislili, to jest prigrlili tu estetiku koja će mnogo godina kasnije biti poznata kao muzički spot i proslavljena usponom MTV-a.
Da, zanimljivo da je isti reditelj režirao, bio je od velikog poverenja partiji, jer je režirao
i Sletove na JNA, baš tako, da.
Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi, znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dah. I još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju, samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve, ipak često sad, skoro svaki dan moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči, pamtim čudni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Thank you. još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta. Beskrajni prolaze dani, tako prazno je sve. Moja devojka ne zna da meni nije do nje i ne zna da druga postoji u mojim mislima. Ja ne želim to, al ne mogu još i sećanja da izbrišem nju i još uvek pamtim. Imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Evo, čuli smo Zlatne dečake, jedan od bendova s kraja 70-ih, kako vi kažete u vašem radu. Oni su bili miljenici Nikole Karaklajića, dakle i na Radio Beogradu i kasnije nešto manje na televiziji.
Jeste, prosto postoji i među samim tim prvobitnim muzičarima je postojalo mišljenje da postoji taj neki radijski filter gdje postoji ti neki miljenici, prosto da ako izgledaš dovoljno fino, sviraš dovoljno finu muziku, da ćeš bolje da prođeš u medijima nego ako si tako malo divlji.
Uh-huh. Znači, te vrste selekcije su na neki način pravljene po izgledu samih
muzičara. To su posle sami mediji prihvatili da bi napravili od toga neku priču, jer te uvek je sve zanimljivije kad postoji neka priča u pozadini, pa su tako tako je kreirano i to veliko superništvo između elipsi koji su tako usklađen fin bend i silueta koji su divlji uličarski bend.
Uh-huh. Bilo kako bilo, i jedni i drugi su bili, često su nastupali u televizijskoj emisiji.
Da,
tako.
Da.
Kako se vršio taj izbor i kako se moglo uopšte doći na televiziju u tu emisiju, ako imamo u vidu da su mahom to ipak bili amaterski muzički bendovi?
To su skoro sve bili amaterski bendovi, uglavnom iz Beograda. I prosto taj tempo emisije koji je bio jednom u mjesec dana, 45 minuta, je bio sasvim dovoljan da se iz mjeseca u mjesec pokrivaju i neki novi bendovi za koje se čulo da postaju popularni u gradu, ali da se ti neki miljenici, kao što su bili Elipse za Jovana Ristića, pojavljuju iz epizode u epizodu.
No, bilo kako bilo, već od prve emisije vi ste pročitali stav Mome Kapora o pojavi rock'n'rolla i tako ima i mnogih drugih ljudi, čini mi se da citirate i Tirnanića i neke druge. Dakle, polemika se razvila i po štampi i po partijskim listovima tipa Politika, Borba, ali i po drugim listovima počinju se raditi, osim Džuboksa, i neki drugi muzički listovi u kojima se vodi, da tako kažemo, pa i oštra polemika različitih stavova o tome treba li rock'n'roll u socijalističkom društvu ili ne treba.
Da. Pa tu je za tu je za partiju zapravo bilo najbitnije da oni su podržali mlade, jer su vidjeli da taj sam napad koji je išao iz tih nekih konzervativnih slojeva, uglavnom starih ljudi iz, da kažemo tako, unutrašnjosti, da je to opasnije, da je njihovo mišljenje opasnije i da je da kontrira s progresivnosti koju zastupaju ti mladi putem rock'n'rolla. I prosto čak sam negde naišao i na komentar da u poređenju sa tim nekim napadima koji dolaze od strane starih, koji su spremni da, koji zvuče kao da su spremni da se svakog časa uključe u kulturnu revoluciju, kao što je u Kini, da su čupavci apsolutno bezazleni.
Dok u svakom slučaju to je na neki način bilo takmičenje, jedan sloj društva je bio zabrinut da osim nastaju novi idoli umjesto idola iz perioda Drugog svjetskog rata.
Jeste,
putem rock'n'rolla mladima se serviraju novi idoli. Međutim, ne treba smetnuti uma ni opšti kontekst posle 68. dakle i nesumnjivo propalog projekta studentskih nemira ne samo u Jugoslaviji nego i generalno u Europi, mislim prvenstveno i na Pariz, na neki način se nastojalo pacifizovati i taj rock and roll i da ta muzika se dozvoli, ali da ostane na nivou
da,
muzike.
Da, i toga su sve vreme bili svesni i sami muzičari. Postoje u koncertu za Ludi mladi svet postoje konkretni momenti gde voditelji pitaju muzičare da li šta mislite prema protestnim pesmama gde ovi kažu nas više interesuju ljubavne i tako to. Prosto,
da li su oni znali šta da kažu? Mislite da su oni sami sebi pravili cenzuru u takvim izjavama?
Da. Mm-hmm. Sami sebi su pravili cenzuru i čak i kad su hteli da pokažu kako su oni spremni da prihvate tu subverzivnost rock'n'roll i da pevaju te neke protestne pesme, to su sve bile...
Neretko se te protestne, prosite sad što prekidam, protestne pesme su mogle sasvim ležerno da se uklope u vanjsku politiku tadašnje države.
Jeste,
recimo protiv rata u Vijetnamu, ono što je bilo aktualno u Americi je bila vanjska politika, regularna vanjska politika socijalističke Jugoslavije.
Jedno od najupečatljivijih... A
ovdje je izveden prvi musical Kosa u socijalističkom svetu itd.
I jedan od najupečatljivijih spotova iz emisije je iz druge epizode kada voditelj zajedno sa Eddiem Dekengom, jednim mladim Kongoancem koji se kasnije priključio i bendu Elipse,
koji je jedan od studenata iz nesvrstanih zemalja,
baš tako, da. I to je ovako bilo baš upečatljiva slika gde je moglo da se vidi kako u tom spotu naš mladi čovjek zajedno sa Kongoancem izvodi protestnu pesmu protiv rata u Vijetnamu.
Rolling Stonesi su na Radio Beograd, odnosno njihova prva ploča, takođe stigli zahvaljujući ljudima, nije bilo u arhivi, tako da se prvi put Rolling Stonesi čuli na drugom programu Radio Beograda, zahvaljujući Vladi
Jankoviću.
Džetu. I dalje sa Markom Perićem, istoričarem, autorem koji se bavio istraživanjem dolaska rock'n'rolla na radio i televiziju Beograd, odnosno bavio se arhivom iz godina 1967. do 1969. Dakle, nastanak ili dolazak ove podkulture nedugo nakon njene pojave u Americi i Britaniji praćen je promenom mode, antitradicionalizmom, zahtevom za seksualnim slobodama, nastankom hipi komuna. Tu je i niz literature koja prati ovakav stil života, autostop, obavezan bagaž toga, da. Što se kasnije ispostavilo, bilo je putovanje u Indiju, ogroman broj ljudi je putovao u Indiju iz Jugoslavije 70. Godina. E, sad, na koji način je tu, opet da se vratimo, vi ste pratili i reakcije čitalaca, što bi se reklo, tih novina i partijskih, politike i borbe, ali i muzičkih novina i različita mišljenja o tome šta se sve menja i kako se ponaša nove generacije mladih ljudi.
Da.
Ili barem jedan njihov deo.
Da. Pa prosto sve vreme tokom prikazivanja emisije tačno je moglo da se vidi kad izađe epizoda u kojoj se pojave mladići i devojke u najnovijoj modi, kratkim suknjama sa dezenima cvetnim, kako to odmah izazove reakcije, da je to neki da je to sve strano nama, uvezano sa zapada, kako će to da, jel te, da iskvari omladinu, kako nije specifično našoj kulturi uopšte. I prosto to su ti neki napadi koji su sve vreme zapravo bili povezani s tim da starije generacije ne mogu prosto da shvate nove tendencije, što u modi, što u ponašanju.
Mada možda bi mi trebali da budemo pažljivi sa tom oznakom starije generacije, jer starije generacije su de facto tih godina bile na vlasti u Jugoslaviji.
To je tačno,
i starije generacije praktično puštaju u mainstream mediji, državni radio i televiziju sadržaj rock'n'rolla.
Da, ali tu je onda i taj moment da se takvo oblačanje i ponašanje uvek povezuje sa nekim kriminalom i delikvencijom. I to kad kažemo stari, naravno nisu samo stari, dokumentovano je da su i mladići svoje vršnjake maltretirali tako što su ih nasilno šišali na ulici, i prosto taj otpor neke konzervativne sredine je nešto što je na kraju više uplašilo i samu partiju nego čupavci ti.
Da, u svakom slučaju rock kultura ili rock and roll podkultura ili subkultura, ili evo kako se to u tom vremenu koristio izraz, električna muzika, ali tako ste rekli,
bilo je električari, bit. Da,
suština je, ako bi išli i pokušali još to tumačiti dalje, što ta kultura proizvodi jednog, ili barem na izgled fizički feminizovanog muškarca.
Jest.
U jednom vrlo gruboj patrijarhalnoj sredini. Jest, koja je upravo prošla kroz veoma težak građanski rat i svetski rat, jel?
Da.
I naprosto na ulicama se pojavljuje jedan muškarac koji sve više liči ženi, ili muškarci i žene se oblače vrlo slično.
Jest,
i slično izgledaju.
Zanimljivo je kako ta tumačenja kada u tako nekoj konzervativnoj sredini se pojavi muškarac sa dugom kosom može da bude i takva da je on feminiziran, a može da bude i takva da on sa svojom dugom kosom i bradom podražava neke protivnike iz prošlosti, kao što videli smo u pismima čitalaca da se jedan dečko iz Kragujevca, čini mi se, žali kako mu dobacuju da je četnik zbog dugačke kose i brade, tako da eto svaš, prosto to, kako zanimljivo je kako ista stvar može da izazove napade sa najrazličitih strana.
Vaša teza u ovom radu je da dolazak jugoslovenskog roka ili otvaranje medija za jugoslovenski rok, radija i televizije, na neki način da je njime partija komunistička poslužila se kao svojevrsnim anestetikom za deo mladih ljudi u velikim gradovima. Trebamo imati na umu da sa Jugoslavijom i sa tom naglom modernizacijom, industrializacijom društva, praktično i nastaju gradovi u Jugoslaviji predratnoj, jedva da je postojalo gradova. Dakle, grad nije bio neko mesto koje je bilo tipičan toponim za prošlost.
To je jedna stvar koju su uvidjeli da u tim, jel te, novonastalim gradovima gde se spajaju
ruralno i urbano.
Ruralno i urbano i gde se prosto formira ta omladina čiji su roditelji došli iz najrazličitih krajeva zemlje, koji sa sobom nose najrazličitija iskustva i neko nasleđe, da baš ta nova neka progresivna snaga koju je nosio rock'n'roll može biti ujedinitelj omladine. Mm-hmm.
S druge strane, ako pogledamo malo istoriju roka i ono što se dešavalo kasnije posle tih godina, pa eto, sve do panka, mnogi istraživači negiraju da rock'n'roll uopšte, osim u muzičkom smislu, i postoji, a za mnoge i u muzičkom je problematično, ja? Sve u svemu, rock'n'roll je i u zapadnoj Evropi i u Americi vrlo brzo smešten u konzumeristički sistem i u potrošačku kulturu. Od toga je napravljen stil života, a njegova subverzivnost je vrlo brzo smeštena u potrošnju i stil života, i tu sve je počelo i završilo. Punk je možda bio zadnji krik koji je otvorio to pitanje kraja rock'n'rolla.
Jeste, da. Pa kod nas u toj klimi 60-ih godina nije ni pružena šansa prosto da tu bude bilo kakvih subverzivnih elemenata, i prosto na vreme su i partije i omladine uvidjeli da mogu lako da se dogovore i da ovi izbjegavaju subverzivne teme, da pevaju ljubavi, a da će ovi za uzvrat da im puste da se sve odvija legalnim tokovima na krajnjoj ruci preko u krajnjoj ruku i preko samih državnih medija, jer to uvek ide na ruku partiji, bolje da se sve odvija legalno nego na crnom tržištu. I prosto taj ceo put rock'n'rolla kroz medije 60-ih godina je na kraju završen i krajem same emisije televizijske Koncert za ludi mladi svet, koji je bio vrhunac cele te priče, prodor rock'n'rolla u medije, i nakon toga tokom 70-ih više niko nije postavljao pitanje da li su čupavci legitiman izraz jugoslovenske omladine, već su svi podrazumevali da je normalno da mladi Jugosloveni za idole imaju i heroje Narodno oslobodilačke borbe, ali i Beatlese u isto vreme.
Da, u svakom slučaju, u Jugoslaviju je na velika vrata ušao rock'n'roll, i možda bi mogli reći da je usvojen kao i svakoj zemlji na specifičan način i interpretiran. On je, naime, imao svoje poticaje u Americi i Britaniji, ali je na neki način svaka zemlja, a Jugoslavija, i videli smo to kasnije, 70-ih, zaista se velika i specifična rock'n'roll scena razvijela u Jugoslaviji. Hvala vam na razgovoru, mi da čujemo Beatlese sad.
Nema da ćemo.
So please. love me do.
Slušali ste razgovor sa Markom Perićem, iniciran njegovim master istraživanjem na temu dolaska rock'n'rolla na radio televiziju Beograd 1967-1969. Ovaj rad nagrađen je priznanjem Andrej Mitrović i ocenjen kao vredan doprinos istoriji radio televizije Beograd i kao takav predložen i usvojen za štampu u biblioteci RTS-a. Nadamo se da nećemo još dugo čekati na objavljivanje ovog teksta. Ton Nena Đorđević, muzika Ivana Đorđević, ja sam Marijana Rodulović, prijatan dan.
It's far too late when they pass away.